Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi mikrofoni oldida Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari. Assalomu alaykum Anvarjon.
Assalomu alaykum.
Anvarjon, bugun siz bilan ob-havo to'g'risida gaplashmoqchi edim. Bugun O'zbekistondan bir termometrni surati keldi, 60 daraja ko'rsatyapti. Chindan ham shu qadar issiqmi yoki u termometr jinni bo'lib qolgan termometrmi? Lekin issiq haqidagi gapni sal orqaroqqa tashlab turamiz, chunki mana bir necha soat oldin Gruziyadan bir xabar keldi. Eduard Shevardnadze vafot etibdi, 86 yoshida. Shunchaki bir sobiq ittifoqdosh respublikaning sobiq prezidentigina emas, Shevardnadze o'zbeklarga ham aloqasi bor, chunki o'sha qayta qurishni mualliflaridan biri bo'lgan edi. Shuning uchun Shevardnadzening merosi to'g'risida bir ikki og'iz sizning fikringizni bilgim kelyapti.
Eduard Shevardnadze 70-yinchi yillardan boshlab Gruziyani rahbari bo'lgan va o'sha davrda bo'lgan Gruziyani rahbariyati Mirjavanadze boshchiligidagi juda katta korrupsion ishlarni yo'qotilishiga va korrupsiya bilan kurashga juda katta hissa qo'shgan. Birinchi bor shu odam, shu shaxs boshchiligida sobiq respublikalarda davlat tili miqyosida ko'rilsin, bizning milliy tilimiz, shaxsan gruzin tili degan gap ko'tarilgan edi. U turg'unlik yillarida, sovet zamonida, Brejnev zamonida bo'lgan 70-yinchi yillarni oxirida. O'shanda shu darajada bu o'zini gapini o'tkazishga imkoni va irodasi bo'lgan shaxs ediki, Brejnev xo'p deganida va roziligini berganida gruzin tili Gruziya konstitutsiyasi bo'yicha yagona bir judayam bir bo'lmagan narsa sovet tarixida rus tilidan tashqari ikkinchi gruzin tili deb hisoblangan edi, davlat tili deb Gruziya miqyosida. Qayta qurishga kelganda Eduard Shevardnadze o'zbeklarga faqatgina Gorbachev merosi emas, juda katta boshqa tomondan ham yaqin joylari bor. Eduard Shevardnadze tashabbusida 79-yinchi yilda boshlangan Afg'oniston avanturasiga nuqta qo'yilgan edi. Tashqi ishlar vaziri bo'lgan Eduard Shevardnadze
85-yinchi yili.
Ha, 79-yinchi yili boshlangan.
Yo'q, yo'q, tashqi ishlar vazirligiga tayinlangan 85-yinchi yili.
85-yinchi yili bo'lgan edi, o'shandan boshlab, o'sha Gorbachev kelgandan boshlab hozir ham ko'p odamlar esida yo'qdir balkim. Lekin eng katta Gorbachevga talab bu bir konsensus edi. Har bir kuchlar, kommunistmi, millatchimi, stalinistmi, hammasi Afg'onistondan sovet qo'shinlarini olib chiqish to'g'risida. Chunki har doim sink tobutlar kelardi. 15,000 soldat bo'lgan, bu juda katta muammodir. Shuni nuqta qo'yilishga va sovet qo'shinlarini olib chiqishga u ishchi guruhani boshlig'i sovet tomonidan Eduard Shevardnadze edi va ishlab chiqarilganda boshchiligida KGB unga qarshilik ko'rsatgandi. Sovet harbiylarida ham o'sha eski qari marshallar ham qarshi, lekin Shevardnadzening irodasi kuchli bo'ldi. Gorbachev boshchiligida bular shunga nuqta qo'yildi. Bu O'zbekiston uchun ham juda katta rol bo'ldi. Undan tashqari Eduard Shevardnadze vaqtida bu yagona shaxs edi respublikalarni muammolarini yechilishida va rus bo'lmagan sovet fuqarolarini millat guruhlarini respublikalarni huquqlari to'g'risida gapirishga tepada, chunki birinchi bor shunday shaxs siyosiy byuro a'zosi bo'lgan edi. Aliyev ozgina bo'lganda bu ko'proq bo'lgandi, shuning uchun shunaqa imkoniyatlar katta edi. Sovet davrida Shevardnadze Aliyev T. Rashidovni sobiq O'zbekiston Sovet Respublikasini eng ko'p bo'lgan rahbarini yaqin do'sti bo'lgan, ko'plarni xabari bordir buni tarixchilarni. Lekin sovet davrida, qayta qurish davrida, o'sha sovet davrini oxirgi yillarida dinga yo'l berilishi, Navruz qaytarilishi va shunga o'xshagan nimalarni sovet politbyurosida, o'sha siyosiy byurosida muhokama qilinganda Shevardnadze 100% qo'llab-quvvatlagan to'g'risida aniq faktlar bor. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf sobiq muftiy, o'sha davrida bo'lgan muftiy, Nezavisimay gazetaga bergan 80-yinchi yillarni oxiridagi intervyusini aytib o'tgan, qayta qurishni qanday eng katta yutuqlarini aytib o'tasiz degan savolga javob berganki, dinni qaytarishi, bizni musulmon idorasiga mustaqillik berishi, bizni musulmonlarga masjidlarni ko'pini qaytib berishi, hammasi emas, endi ko'pini hajga borishga imkon ochib berishi va shunga o'xshagan faktlar, bu albatta Navruzi qaytarishi bizga juda katta yutuq bo'ldi degan. Bu fakt, bu qayta qurish shundoq tomonlari ham o'zbeklarga to'g'ri keladi. Undan tashqari o'zbek ishi bo'lganda, o'zi ham xabaringiz bor, Andropov davrida boshlanganini qayta qurishdan oldin 83-yinchi yili o'sha vaqtida Shevardnadze Aliyevni shu ishi o'zbeklarga qaratilgan qarshilik bo'lmasin, bu boshqa adolatroq qarash kerak degan fikrlarni politbyuroda aytib o'tishgan. Bunday faktlar ham bor. demak o'zbeklarni tarafini olgan faktlar. Shuning uchun Eduard Shevardnadzening roli juda katta bo'lgan. Endi merosiga kelganda shaxsan bu shaxsni prezident bo'lganda albatta birinchi Gruziya prezidenti Ziyad Gamsaxurdiyani davlatdan ketgandan keyin davlat prezident lavozimidan ketgandan keyin juda katta muammolar paydo bo'ldi Gruziyada.
Tinglovchiga eslatib qo'yaylik, demak, Esr tarqagandan keyin Shevardnadze Gamsaxurdiya bilan Saakashvilining o'rtasidagi prezident. Sodda qilib aytsak,
ikkinchi prezident bo'lgan. Bular kelganda albatta fuqarolar uchun to'xtatishga, qanaqadir tinchlikni o'rnatishga harakat qilgan edi. Endi Yunon filosoflari aytganda, ikkinchi va birta daryoga ikkinchi marta kirish qiyin bo'lar ekan. O'sha davrdan to'xtatilgandan keyin bu imkoniyatlardan foydalanishga va Gruziyani nazorat qilishga irodasi yetmaganmi, kuchi yetmaganmi, Moskvani bu yerda fitnalari bo'lgan, juda katta ijtimoiy muammolar yechilmagan, afsus. Shunga qaramasdan o'sha atirgullar inqilobida boshlanganda, o'sha jarayonlar boshlaganda Eduard Shevardnadze kuch ishlatishdan voz kechgan. Yanukovich bilan solishtirganda bu shaxs o'zini manfaatlarini oldinga qo'yib, davlatining sarhadlarini buzishga, fuqarolar urushini provokatsion yo'l bilan ochib tashlashga yo'l qo'ymadi va bu yo'ldan yurmasdan o'zi hukumat tepasidan ketib Gruziyada qolib, oddiy shaxs fuqaro sifatida yashadi va unga prezident Saakashvili ham qanaqadir qattiq harakatlar qilmasdan, uni jinoiy ishlar ochmasdan bu siyosiy avlodlarni tinch yo'l bilan ajrashuvi bo'ldi. Bu juda katta fakt. Demak, Yanukovich bilan solishtirganda bu shaxs millatparvarligini ko'rsatdi va o'zini davlatiga qarshi borib Rossiyaga qochib, u yerdan qo'poruvchilik harakatlar qilish o'rniga haqiqiy millatparvar va davlat tarhatlarini avvalambor ko'rgan shaxs bo'ldi. Bu juda katta yutuq bo'ldi Gruziya uchun.
Xullas, qayta qurish davrini eng so'nggi magikanlardan biri edi. Yangi tafakkurli SSRning timsollaridan biri edi va Gruziya o'sha yetakchisidan bugun ayrildi.
To'g'ri, bilasizmi, yana bitta fakt aytmoqchiman. Tepaga chiqib O'zbekiston hukumati birinchi gapirganda paxta yakka hokimligi to'g'risida va milliy tirlarni himoya qilish va shunga o'xshagan gaplar boshlanganda Shevardnadze O'zbekistonni juda katta qo'llab-quvvatlagan odam bo'lgan. Chunki bu shaxs shunaqa bir mustaqil fikrlovchi, juda irodali shaxs bo'lgan. Buni tan olish kerak va buni hurmat bilan, e'zoz bilan hozir eslasak bo'ladi bu shaxsni, kamchiliklariga qaramasdan.
Boshqa mavzu, Anvarjon, mana keyingi kunlarda, shanba, yakshanba kunlari Ukrainadagi vaziyat keskin o'zgardi. O'zlarini Donetsk xalq respublikasi, Lugansk xalq respublikasi deb atayotgan Rossiya parast separatchilar nazoratidagi bir necha shahar, Slavyansk, Kramatorsk, Drushkovka va Konstantinovka shaharlari hukumat kuchlari qo'liga o'tdi. Bu to'rtta shaharning ichida, birinchi aytganim, Slavyansk shahri eng muhim, ramziy ma'noda ham, amaliy ma'noda ham, chunki separatchilarni markazi bo'lib qolgan edi Slavyansk shahri va keskin o'zgardi vaziyat. Agar ahvol shu tarzda davom etadigan bo'lsa, bir necha kun ichida Ukrainani sharqi separatchilardan tozalanadiganga o'xshaydi. Shu fikrimga qo'shilasizmi? Bu bir va ikkinchisi, shunday bir paytda Putin achchig'idan kuch ishlatib yormaydimi Ukrainaga qarshi?
Avvalambor qo'shilaman shu fikringizga. Mana bugun bir necha kundan beri buni kuzatib turaman. Nimaga Moskva aralashmadi degan savol qo'ysak,
yo'q, aralashmadi deb bo'lmaydi. Rasman aralashgani yo'q, to'g'ri. Lekini bordi.
Ha, lekin aralashdi, to'g'ri. Nekin agarki Moskva o'zini tinch sevar degan niqobida kuchini kiritib bir nima qilganda, bu albatta juda katta muammoga olib keldi, juda boshqacha bo'lardi. Nekin buni qilmaganini sababi oddiy. Men sizga ketaman, bu tinglovchilar ham eshitsa bo'ladi. 50 milliard dollarga tushyapti Qrim. Juda qimmat. Hozirgi iqtisodchilarning fikricha, Rossiya iqtisodchilarining fikricha, har yili 100 milliard dollargacha Rossiya to'lash kerak ekan Ukrainani, Sharqiy Ukraina, agar Novorossiya degan niqobida Rossiyaga kirmasa ham, Rossiya parast bir zonaga aylansa ham. Demak, bundan qo'rqqan Rossiyada retsessiya, iqtisodiy muammolar boshlanganda,
sanksiyalar
bo'lganda, Rossiya hozir bir qanaqadir ham yordam beryapti, ham aktiv yordam berishdan voz kechdi. Demak, o'zini to'xtatib qo'ydi. Endi bir hozir bo'layotgan vaziyatda Putin qanaqa o'zini tutadi, mana shunisi qiziq. Siz to'g'ri.
Men shuni so'rayapman-da, yaqin kunlar ichida Putin bevosita Ukrainaga kuch kiritadimi yo'qmi?
Endi bilasin, buni juda ham qiyin aytish, chunki Putin juda o'tib ketgan gapini usti turmaydigan shaxsini, shaxsligini bildirdi. Chunki yaqindagina u Qrimda armiyamiz yo'q deb, undan keyin bir oy o'tgandan keyin aytib o'tdiki, ha, bizning armiyamiz bo'lgan edi va shunga o'xshagan fikrlar ekan. Endi hozir men bitta narsani kuzatyapman, Rossiya televideniyasi chiqib siyosatshunoslar qanaqadir nozikkina qilib Rossiya hukumatini tanqid qilishga harakat qilishyapti. Nimaga bular kirgizmadi? Agar biz qattiq harakat qilsak edi, agar biz bunaqa qisqa qilishi mumkin. Lekin menimcha bu yerda ikkita guruhlar o'rtasida tortishib ketyapti. Iqtisodchilar Rossiyada, chunki pul yo'q, vaziyat 5 yildan keyin soliqlar ko'tarishga majbur bo'lar ekan Rossiya. Hozirgi informatsiya bo'lib oxirgi Moliya vazirligi 2015 yildan keyin boshlaymiz deyapti. Ikkinchi bu avantyur guruh, o'sha Putin shu oxirgi kungacha shu guruh vakili edi, o'sha maslahatchisi Glazyev va mudofaa vaziri FSB kuch kiritish kerak degan faktlar. Endi buni kim nima ko'rsatadi? Buni bu yerda men qanaqadir bashorat qilishni istamayman, chunki qaysi guruh kuchligini qanaqa bo'lmasin, ikkita yo'l bor. Birinchi yo'l, Ukraina g'alaba qozonsa bu bo'lishi mumkin, Rossiya uchun juda katta zarba bo'ladi. Ukraina baribir boshqa, Poroshenko bu Yanukovich emas, Yushchenko emas. Bu boshqacha bo'ladi. Demak, bu hozir Rossiya qanaqa istamasin, vaziyat demak Rossiyani qo'lidan chiqib ketadi. Rossiya bu vaziyatni, bu jarayonlarni nazorat qila olmaydi. Agar ikkinchi ssenariy bo'lib Putin qattiq harakat qilsa, unda vaziyat ham ya Putin tomoniga ham baribir zarba uriladi, chunki sanksiyalar kuchayadi, Rossiyaning iqtisodiy ahvoli og'ir. Demak, moliyaviy oqibati 2015 yildan boshlab katastrofik vaziyatga olib kelishi mumkin Rossiyani. Rossiyani Ukrainadagi o'yinlari Rossiyani ikkita yo'l oldida qo'yib qo'ydi. Ikkita yo'lni ham oqibati bu o'zini manfaatlarini Ukrainada yo'qotishi.
Ukraina masalasida demak Rossiya uchun bir ijobiy ssenariy ko'rinmayapti.
Yo'q, ijobiy biz uchun nima? Bizga agar qilsak, bu yaxshi narsa. Demak, hozir agar Ukrainada hozir Ukraina armiyasi Rossiya televideniyasi aytgan qochib ketsa, hammasi birdaniga o'sha siz aytgan Donetsk respublikasi bo'lmi, Lugansk xalq suv tomon o'tib ketganda, endi mana g'alaba qozondik, rus tilida aytganda triumfalni shetdi, boshqa respublikalarga ham qiziqishlar paydo bo'lardi. Qani o'tdi qo'paruvchilik qilsa, bu yerda Olg'a Qoraqalpog'iston va o'tda Qoraqistondagi rus zavon viloyatlari va shunga o'xshagan. Bunaqa narsa bo'lmaydiganga, o'xshamaydiganga o'xshadi. Bu yerda moliyaviy muammo, aytib o'tdim, qirim qimmatga tushyapti.
Tushunarli, O'zbekistonga qaytamiz. Jinni bo'lib qolgan termometrga qaytaylik. 60 daraja ko'rsatibdi ekan o'sha elektron bir termometr. Shu darajada isib ketdimi? Endi 60 bo'lmasa kerak, yo'q.
Yo, isib ketgan, o'tgan yili 70 ga ham chiqib ketganida bitta endi Xitoydan keltirilgan svetofor erib ketgan edi. Hamma buni tomosha qilib, endi bilasizmi, bu iqlim o'zgarishining oqibatlari jiddiy alib aytganda. Ko'pgina ekspertlar gapirganda, SNG miqyosida, masalan, Rossiya albatta bu yerda Gazprom, Lukoil manfaatlari bor. Bu yerda deganda umuman sobiq ittifoq miqyosida bu yo'q narsa, bu hammasi o'ylab topilgan, Birlashgan Millatlar tashkilotini qiladigan o'sha guruh paydo bo'lgan o'zgarishdir. Yo'q, bu g'oma bo'lgan gap, bu bo'lmagan narsa emas. Bu mana oqibatlari, bu iqtisodiy ahvolimizga ham bir qanaqadir ham salbiy ham ijobiy tomonlarini beradi. Salbiy tomonlari suv tanqisligi paydo bo'lishi mumkin, umuman regionda kuchayishi mumkin. Ijobiy tomonlari bu vegetatsiya davrini cho'zilishiga olib kelib keladi va demak O'zbekistonda qishloq xo'jalik o'simliklarini o'sishiga va ularni unumdorligi, hosildorligi o'zini yaxshi tomonlarini ham ko'rsatishi mumkin. Lekin buni agar bu davlat o'zini iqtisodiy siyosatini va shaxsan aytib o'tganda qishloq xo'jalik siyosatini o'zgartirib, ekologik toza biotexnologiyalar optirib, O'zbekistonda o'zi qilingan mikrobiologlar tomonidan va O'zbekistonda boshqa tomonlama, masalan, o'sha iqlim o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan loyihalarni qilsa, mutabil energiya va shunga o'xshagan, demak biz bu jarayonlardan yumshoq chiqib ketishimiz mumkin. Lekin to'g'ri, bu issiq, bu iqlim o'zgaryapti, ikkinchi sanoat inqilobini oqibatlari shunaqa bo'ladi. Mana hozir aytyapti Yevropalik ekspertlar, 3-chi sanoat inqilobi arafasida turibmiz. Bu sanoat inqilobi bu yashil texnologiyalar, aqlli texnologiyalar orqali bo'ladi, inson sog'lig'i bilan bog'liq. Demak, hammamizni nasib qilsin shu 3-chi innovatsion sanoat iqtisodiy inqilobga.
Anvarjon, suv takchilligiga oid aytgan gapingizga bir illustratsiya keltirib qo'ymoqchiman. Buni bugun men xorazmlik bir fermer bilan Yangiariq tumanidan gaplashdim. U kishi aytadi, shu kungacha g'o'zani biron marta ham sug'ormabdi, suv yo'q deydi. Men u kishidan so'radim, necha marta sug'orilish kerak edi shu paytgacha desam, 2 marta deydi. Ozod nazar eshitirishi edi. Bugun toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling Anvarjon.
Siz ham salomat bo'ling.
Rahmat.